doživetja narave.
Dragi ljubitelji narave, dragi gorniki, planinci, lep in prisrčen pozdrav vsem vam in predvsem tistim, ki zdaj le stojite v gneči. Petek je, popoldne prav tako in upam, da bomo razvedrili tole urico med 17. in 18. Če ste z nami, ostanite, kajti mislim, da bo na vrsti kar nekaj humorja, dobre glasbe, pa seveda pogovor o planinstvu, gorah in znanju, ki ga potrebujemo, če se odpravljamo tja gor. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo vabiva v našo družbo in seveda bova kmalu pozdravila profesorja Uroša Kuzmana.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno.
Profesor Uroš Kuzman, dobrodošel. Lepo zdrav.
Lepo zdrav, Blaž.
Ja, ponavadi sva se nadaljavo slišala. Po telefonu zdajle sva se končno ujela, dogovorila kljub tem zastojem okrog Ljubljane in še tudi na tvoj konec, ne, je uspelo.
Tako, res je. Ampak je pa res, da sem tudi bil že v Ljubljani, sem imel danes še zadnje ustne izpite na fakulteti, tako Aha. da mi je bila ta lepot moč celo kaj še kot tebi.
Je šlo?
Ja, je šlo. Ja, danes pa res je šlo.
No, o znanju bova govorila. Planinstvo od A do Ž, kot sem rekel, brez njega tudi se ni pametno podajati sploh v visokogorje. Gre pa za zbirko nalog oziroma vprašanj in odgovorov, ki so iz leta v leto spremljala mlade planince na tekmovanjih, Mladina in Gore.
Tako, Mladina in Gore je šolsko športno tekmovanje iz planinstva, iz znanja, iz planinskih znanj. Organizira ga Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije vsako leto in preteklih 11 sezon, to je eno sezono nazaj, ne zdaj te covidne, ta ne šteje, ampak eno sezono nazaj sem jaz zaključil v bistvu z odgovornim urednikovanjem tega tekmovanja, to je sem sa ta leta nekak bil tist, ki je zbiral pisce tekmovanj, zbiral recenzente, povezal vse skupaj v eno zgodbo, no in nekak za nek cilj za obeleženje tega projekta oziroma tega delovanja, pa sem si zadal cilj, da izdamo eno knjigo, eno zbirko, ki pa bo bodočim generacijam
v pomoč,
da ja. Se bojo lažje pripravljali na tekmovanje. Jaz upam, da letos bodo recimo tekmovanje tudi uživo v taki obliki, kot smo jih poznali, gre za taka prijetna srečanja, pa da bo nekak vse to steklo in da bo knjiga čim večkrat odprta, prebrana. Bi pa rekel, da je verjetno zanimiva tudi za vsakega, ki organizira kako planinsko šolo ali pa ki se hoče tudi sam malo preizkusiti.
Splošne planinsko javnost, nekega planinca, ja. Ki hodi v gore. Ne?
Tako. Sploh za te ljudi, ki delajo z mladi, če so kakšni mentori planinskih skupin ali pa mladinski voditelji, planinski vodniki, to je knjiga, ki je v bistvu njim namenjena kot pomoč.
In tistemu, ki te bo nasledil tudi.
Tako, tistemu, ki bo nasledil tudi, par let bo lahko malo kopirali, pa ko bo knjiga šla v prodajo in bo razprodana, potem bo mogli si pa pomagati tudi z drugimi vprašanji.
No se v prodaji, menda je že, ne?
Tako, v prodaji je tako. Že, ampak ko bo razprodana?
Ko bo razprodana?
Res že fest obrabljena, takrat bo pa tudi mogli biti bolj originalni.
Zdaj so še sveže in eno tako imamo tudi tule na mizi v našem studiju, kaj ti obljubila sva jo, mislim, da je bilo to konec januarja.
Tako, konec januarja, lansko leto sva enemu vašemu poslušalcu obljubila tole knjigo, jaz sem jo danes prinesel sabo, da jo podelimo temu dotičnemu poslušalcu, jaz upam, da boš ti
lahko... Tako, držimo besedo, to je bil gospod Stan Plesnik izpod Volovljeka v Savinjski dolini, skratka, pošljemo in držimo besedo.
Tako je, mogel malo počakati na njo. Res je, da se je pol tudi v bistvu izdaja zavlekla, takrat, ko sva mi da govorila januarja, sem nekak že jaz pričakoval, da bo pa to zdaj hitro išlo, da bo pa že kmal na policah, je pa potem se nekak zavleklo do maja. Pol so bile še telepoletne počitnice, evo, zdaj smo pa tukaj, ampak knjiga še vedno vprašanja so in še vedno drži in dobi gospod po pošti.
Tako, toliko za uvod, zdaj pa eni glasbi, o kateri bova tudi govorila in ki jo zelo radi tudi pri nas v naših oddajah zavrtimo, kajti je nekakšna himna vseh planincev, mladih, starejših. Gremo pod objem gora izpod peresa našega gosta Uroša.
Zacveti si Pozabim na vse, to je dan, ko mi moje srce bije le. Za ta svet brez meja in tu za hip dotaknem se neba. Ker to je dan, ko pozabim na vse, to je dan, ko mi moje srce bije le. Za ta svet brez meja in tu za hip dotaknem se neba. Da še ti se pridružim.
Spremljate poletna doživetja narave.
Ja, še vedno smo v poletju, Uroš Kuzman, še vedno naš gost. Uroš, letošnje poletje v gorah je bilo pravi običajno veliko, veliko gostov v kočah in na tistih obljudenih poteh. Kaj pa tvoje?
Tudi moje. Jaz sem bil kar vesel, da je bilo poletje malo bolj normalno kot pa tisto celo leto. Jaz dost delam tudi z šolskimi skupinami. Moja dva otroka sta že oba dva v osnovni šoli, tega tudi za njihovo šolo, pa še za nekatere druge. Imamo kakšne planinske izlete med letom. Lani je žal vse to nekako odpadlo skoraj, da v celoti.
Se pravi, vodiš izlete na šoli?
Tako, sem še vedno kot vodnik, pomagam zraven mentorjem, ki imajo skupine, ampak ja, lani je bilo bolj tako slabo leto, smo pa nadoknadili z dvema družinskima taboroma čez poletje.
Kje?
En tabor smo bili tukaj na Koča na planini Prijezer, to je Triglavski narodni park, čudovito, super. To je ena skupina družin, reče se nam sekcija Zlatorog, iz Šoštanja pa iz Velenja. Vsako leto zberemo eno planinsko postojanko, ki ima ta certifikat Družinam prijazne koče in pol tam prenočimo ponovadi tri noči in se podajamo
krasno
na različne destinacije.
Je uspelo.
Ja, tako, ta je res uspel, ta je bil res lep. Ta drugi je bil pa zdaj še v bistvu konec avgusta v Bavšici, v planinskem učnem središču, tam pa je bil en tak tabor mladinske komisije družinski, kjer pa tudi malo promoviramo te akcije Mladi planinec, Cicipran planinec, pa se tudi pol pohajkujemo okol. Je pa tudi taka pestra izbira ljudi, v bistvu ljudje pridejo iz cele Slovenije, neki letos smo recimo imeli par družin iz Ljubljane, pa iz tam iz mojega konca Štajerskega, neki pa tudi iz Dolenjskega.
Neverjetno aktiven naš gost, prepleta se vse od matematike do planinstva. Glasba je vmes, smo slišali in še bomo. Kje najdeš čas, Uroš? Gotovo se je treba uskladiti tudi doma. Družinske obveznosti.
Ja, sej tako, zdaj v bistvu ne vem, če si poslušal, ampak dal sem zraven tem taborom pridevnik družinski, kar nekako pomeni, da že po defaultu zdaj vedno več teh planinskih aktivnosti nekako na družino vežem. Imam to srečo, da je tudi moja žena planinska vodnica, tako da v bistvu to
razume.
Tako, razume in to delava skupaj. Tudi moji otroci, oba sinova, z veseljem hodita v hribe.
Ni težav recimo v soboto zjutraj vstati, pripraviti, oziroma že v petek zvečer na hrbtnike.
Ja, stakr se zdaj navadi. Predvsem zato, ker v vseh teh planinskih skupinah, ki jih imamo, imata neke prijatelje, imata sošolce, tako da jih to tudi potegne in pol je to tudi ena oblika našega družinskega dopusta in si lažje vzameš za hribe čas. Je pa res, to pa moram priznati, da tako, da bi pa šel sam recimo v neke resne hribe ali pa za več dni, to pa že kar nekaj časa nisem šel, ampak je pa povezano s tem, da pa druge stvari delam in da tistemu mogoče malo preveč časa namenjam, da bi si lahko še tako dopustil.
Ja, in k tem stvarem še prideva tudi ena takih je zdajle spet pred vrati, pa je že bila, o njej sva nakratko spregovorila, mislim, da v predprejšnji oddaji, skratka projekt, ki ga vodita skupaj z ženo.
Tako, gre za glasbeno predstavo Greva pod objem gora. V bistvu tale naslovna skladba Greva pod objem gora je bila skladba, ki smo jo slišali pred parimi minutkami.
In je stara že kar.
Ja, dobrih deset let. Tako, dobrih deset let in glih to je bila moja želja lani oktobra, da bi ob deseti obletnici pa ta CD, ki smo ga takrat ustvarjala skupaj z Andrejem Hočevem, na novo zaživel, na Odel, da bi iz tega nastala ena taka otroška predstava. In potem nam je malo korona prekrižala načrte, ampak smo pa imeli vsebino pripravljeno, smo lepo počakali do poletja, do jeseni in zdaj...
Premiera je bila prejšnji konec tedna.
Tako, premiera v Ljubljani je bila prejšnji, tako v Ljubljani, v Velenju že junija, ampak ja, zdaj je v bistvu ta pot te predstave zares odprta. Jaz upam, da bo čim dlje, da bomo prišli na čim več odrov, gre za eno tako fajn otroško predstavo, poučno, mi dva v njej igrava, jaz pa moja žena kot planinska vodnika, to je učiva obiskovalce, kako iti v gore, zelo je taka pedagoška, pa hkrati zabavna, ker jaz sem vendarle še komik, pa pol moram neki svojih odsvirkov dati zraven, velike pa tudi glasbe, glasba je živa glasba, to je ob nama stojita na odru tudi Andrej Hočevar pa Zmago Štih, se pravi kitara in harmonika, tako da je v bistvu res... eno tako lepo doživeti, ja, tisti, ki...
Se pravi, jo... ja, videli, pohvalijo.
Tako, tisti, ki so jo videli, jo pohvalijo.
Ponovno. Uroš, se pravi, ko si nastopal s svojimi predstavami naokrog po Sloveniji, žena je bila sama, je rekla, zdaj pa dovolj, zdaj grem pa je zraven in sta začela skupaj. Kako sta stopila skupaj na odr? Ne? To je nekaj posebnega.
Ja, sej, moja žena v bistvu je sicer taka bolj tist pregovor drži za njo, ko pravijo tiha voda, bregove dere, ne? Mogoče spoh prvič, da se je tak čist zares predstavlja javnost, je bilo celo na mojemu rovstu, ne vem, če si pogledal takrat, ko sem jaz imel ta oddajo na žaru, ja. Kjer so pražili mene, je stopila na odr in v bistvu med vsemi mogoče celo najbolj navdušila.
In to je bilo prvič za njo, da je tako,
tako da je
v javnosti.
Tako veliko publiko in tudi na televizirano oziroma posneto je bilo za njo prvič, ampak jaz sem skozi nekak vedel, vse že 10 let nazaj je takrat zapela eno skladbo na CD-ju, zelo dobro poje, midva sva se spoznala ne nazadnje v pevskem zboru, tako da vedno imela posluh, vedno imela, ampak mogoče ni imela te potrebe kot jaz, da bi to nekak dala ven, ali pa si jo mogel malo prepričati, pa jo malo nafehtati, no, in zdaj mi je le uspelo, no, bom rekel tako, in nastalo je nekaj taga, kar je kar na nek način malo unikatno.
Odlično. Zdaj le bomo slišali Uroša in Janjo na posnetku iz leta 2011.
Tako.
Spalka mojega šotora.
Zvonec bil kosila, uspavanka je mila, šele ko
Spremljate poletna doživetja narave.
Poletje, šotor in gore. Uroš Kuzman je z nami v doživetjih narave. Kot smo rekli, tudi ni nagradno vprašanje, pride 10 let mineva od zgoščenke, greva pod objem gora in zato je Uroš prinesel s seboj še dve zgoščenki, mislim, da sta zadnji, Uroš.
Ne, nista čist zadnji, ker smo se nekako dogovorili tudi v založbi Planinske zveze Slovenije, da ob obu te predstave, da se lahko te zgoščenke ponatisne v promocijske namene in tudi malo razdeli, tako da je bila zgoščenka razprodana, mislim, da že par let nazaj, tisti izvodi, ki so bili v založbi, ampak zdaj je pa tole še nekako ostalo, se tudi moramo priznati, da v tem desetletju se medij kar precej spremenil.
Ja, sem ravno pomislil.
Imamo otoke, pa da imamo v avtu še kak CD.
Pri roki, ja, tako, pri ampak roki, tudi to se je zdaj se preselilo na kakšne podcaste, pravljice.
Ja, pa USB ključki, tako da če bi danes naredili tak projekt, bi verjetno bili komadi samo še na YouTube.
No, o tem še malce kasneje, o novih projektih. Zdaj le se bo upozorilo, spremljajte nas zato, ker bo kmalu prišlo tole vprašanje, ki ne bo pretežko. Spalka mojega šotora in pa Uroš in soproga sta na odru. In to tudi ta konec tedna v Velenju, kjer tudi domujeta in hkrati, kjer se bo odvil Pikin festival. Uroš, če bi povabil zdaj tiste velenčane, ki nas poslušajo, pa mogoče koga iz okolice, kdaj bosta v soboto, jutri?
Ne, v resnici bi povabil kar malo širše. Zdaj, konkretno najna predstava je v sredo, kajti Pikin festival je ena taka lepa priložnost oziroma lep festival, ki ga Velenje vsako leto organizira. Gre za festival otoških delavnic, otoških predstav, zelo velike dogajanja, tradicionalno v septembru ga organizira Festival Velenje in v bistvu bo trajal letos od sobote pa do srede. Mi dva nekako zaključujeva z najino predstavo ta festival kot lokalna produkcija, kot domača produkcija, ampak za vse, ki imate pa otroke, pa se recimo že za tale vikend sprašujete, kam iti, Velenje zagotovo prava destinacija, ker bo ogromno nekih delavnic, ogromno nekih prireditev, aktivnosti, tudi predstav kratek na ulici pa na prostem, tako da...
Tudi v jezeru se še da kopati.
Tako, tudi v jezeru se še da kopati, če je sončno vreme, tako da Velenje je kraj za it. Če pa si želite ogledati prav dotično predstavo, pa v sredo ob 5 na otroškem igrišču v Velenju, to je tako glavno centralno otroško igrišče, tam, ki je poteka Pikin festival, tam bomo pa tudi mi z našo predstavo.
Približno eno uro traja predstava, malce manj.
Malinkost manj, 40 minut, tako za eno šolsko uro bi jaz rekel, to je tudi nek ta format, ki je otrokom blizu, ko gre v gledališče.
Če že gre za podajanje planinskega znanja, naj bo šolska ura.
Tako.
Skratka, Pikin festival tudi... V našem programu ga bomo gotovo še omenili zdaj, ko se začne odvijati vse skupaj, res pestro dogajanje, seveda pa velja opozoriti dovolj zgode in pogled na ceste, če se zagneči, potem je lahko zoprno.
Malce je lahko zoprno, ampak ponavadi je bolj tak, da velenčani imamo bolj težave v Ljubljano priti, kot pa nazaj v Velenje.
A veš, da se zgodi tudi v obratni smeri, ampak pustiva zdaj tole, greva k vprašanju in sicer iz te zbirke je nabor velik, ampak rekla sva, izbiriva nekaj, kar ne bo pretežko. In zdaj ponavadi si ti meni dajal besedo, oziroma sem jaz postavljal vprašanje na teh državnih tekmovanjih.
Je,
zdaj ga už pa ti.
Ja, lahko. Ja, vprašanje bo takole povezano z oznakami na planinskih poteh. Nekak tradicionalno vsi, ki obiskujemo gore, vemo, da imamo to našo knafelčovo markacijo, to, ta naš simbol planinstva, to je bela pika rdeč kolobar. Ampak zadnja leta pa lahko na nekaterih poteh vidimo tudi ene druge vrste markacijo, belo piko z svetlo-modrim kolobarjem. In zdaj nagradno vprašanje je, kaj taka oznaka pomeni?
Nagrada pa seveda CD, greva pod objem gora, če ga še nimate in ste planinsko navdihneni, je to kar obvezna oprema v domači dnevni sobi, za navdih, za deževne dni, kakorkoli. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Torej, kaj pomeni modra oznaka na poteh? Kakšnih poteh? Ne bova preveč.
Ne bova preveč.
Tako, ja, tako. Nič ena, 512, 10, nič, nič.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Uroš je z nami v živo v studiju. Nekdo pa na telefonski zvezi pozvali smo in povabili. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Uroš, slušalke boš potreboval, da boš slišal pravilen odgovor, ker vzemite mene. Takole bova priključila. Lepo zdrav, kdo je z nami? Dobar dan.
Lepo zdrav, Ana, pred telefonom.
O, gospana, lepo zdrav.
A je to morda pot kurirjev in vezistov?
Pot kurirjev in vezistov pa ni modra, ne?
Ne, tista je pa, mogoče gospa ni čist dolgo slišala, nismo rekli, da ima rumeno piko zavena. Ne?
Tako, tako.
Tista je taj, gre za eno novejšo oznako, recimo, da je dobrih 10 let, jo vidimo, mogoče damo še en poskus.
Ja, če bo kaj lažje zdaj, ko smo malce opisali sicer, pa?
Ne bi vedeli.
Dobro.
Ne bi vedeli. Hvala.
Dobro, hvala za poskus. Upam, da še kdo sledi, da se opogumi, ker res ni težko, kaj ti lahko namignemo, da je povezano z dogodkom, ki se bo odvil zdajle ob tem koncu tedna. Jutri namreč že tretjičen poseben dogodek, ampak vse, kar bom povedal, več bo preveč. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Dobar dan.
Lep pozdrav. Sabina pri telefonu.
Sabina, sem prav ujel?
Tako je.
Ja, izvolite.
Jaz pa mislim, da je to markacija učne poti.
Tudi ne, tudi ne. Vidim, sva dala mogoče malo petežko.
Preohlapen, preohlapen opis.
Ampak mogoče tako tudi vam pomagava, glede na to, da sva tudi prejšnji poslušalki. Zdajle smo, en šport je zelo popularen v Sloveniji, no? Zadnje čase, dve olimpijski medalji smo dobili.
Pa to, da kolesarjenje
gorsko. Ja, to
tako, ja, tako, če pa čisto rad naziv v Planinski zvezi Slovenije, turno kolesarjenje, to je slovenska turno kolesarska pot, oziroma te poti, ki so namenjene turnim kolesarjem, tako da ja.
So modre barve.
Tako, tako.
Potem je pa to je.
Tako.
Malce pomoči, ne?
Bova priznala.
Bomo priznali.
Ja, res je, z veliko vaše pomoči, hvala.
Jaz bi prosil samo, da si, da Andreju zaupate svoje podatke, Sabina, in CD pride k vam. Upam, da še imate kakšno napravo, ki bere CD-je.
No, bomo nekje našli.
Boste nekje zbrskali in
odpore. Boste nekje našli, da prekopirate pol na računalnik pa na USB.
Dobro, Sabina, hvala lepa, srečno pot. Upam, da vam je všeč tale glasba, da boste ob njej uživali.
Super, hvala lepa, srečno.
Lepo zdrav, tako. Turno-kolesarska pot je to. V Sloveniji imamo že kar nekaj let po zaslugi zdajšnjega predsednika Planinske zveze, pravzaprav celotno Slovenijo, obkroženo z njo. Ne?
Tako, in tudi imamo zdaj to vezno pot, slovenska
ja, no,
turno-kolesarska pot, ki je pa, mislim, da poteka tamle, da se začne na Dolenjskem in res...
No, vse lahko začneš kjerkoli, ampak tako. 1850 km je dolga. Tako. Jutri jo bodo v enem samem dnevu prevozili 41 tras, seveda vsak bo prevozil eno etapo, skupaj pa celotno združenimi močmi. Verjetno ste že kje ujeli, spoštovani poslušalci, sicer mogoče samo namik na spletno stran www.migimigi.si. Tam je povezava do te akcije, ki je, kot rečeno, že tretjič, tudi v preteklih letih smo jo podrobneje predstavljali, zdaj le kot omemba, kot povabilo in hkrati povezava z našim vprašanjem. Uroš Kuzman je naš gost. Uroš, mogoče zdaj le se odmakneva od teh vprašanj, imava še en CD, ampak vseeno me pa zanima, ko takole velikokrat nastopaš, pride tudi pri intervjujih vprašanje, kako gre sta matematika in stand-up, komik, oziroma komik, kako se temu reče?
Komedija.
Komedija.
Stand-up, stand-up komedija, kako gre ta skupaj.
Zapletel jezik, ja, kako gre to skupaj?
Ja, pa jaz mislim, da v bistvu ljudje imajo mogoče malo napačno predstavo o matematikih, predvsem to, da nekak mislijo, da so matematiki po definiciji malo bolj zapečkarski oziroma malo bolj vase zaprti.
No, se resnici na ljubo ti malce izstopaš. Ne?
Tako, ampak tudi jaz mislim, da nasplošno to ni čisto res. V zgodovini je bilo kar nekaj matematikov, ki so bili bodi si odlični glasbeniki, bodi si gojniki, bodi si kaj čist tretjega. Tako da v tem pogledu, pogledu matematiki niti nismo toliko nenavadni ali pa nesocialni, ampak je pa res, da s komedijo se pa redko kdo ukvarja, ampak jaz sem od nekdaj bil oboje. No. Jaz sem bil malenkost matematika, že od osnovne šole naprej sem vedno pomagal sošolcem, vedno mi je to nekak bilo ljubo in mi je šlo dobro. Po drugi strani sem bil pa tudi malenkost komika na teh planinskih taborih, kjer smo govorili vice, kjer smo delali skeče in nekak je pol, ko sem prišel v Ljubljano na študij, oboje zraslo v meni in je oboje na nek način moja poslovna pot zdaj. Eno je služba, drugo je hobi, ki pa tudi zadnja leta je kar prerastel.
Kar tako, resno zadeva, ne?
Tako resno služba.
No, ampak je kaj matematičnega v stand-up nastopu?
Ja, mislim, v resnici je več, kot bi človek pričakoval. To je, ni zdaj, da jaz imam nek poseben algoritem, ki mi generira šale, ampak dejstvo pa je, da pri matematiki se ti naučiš neke discipline jezika, tudi na nek način podobno kot mogoče pri novinarstvu ali pa kje druge. Pač naučiš se, kako izraziti z recimo minimalnim številom besed oziroma kako zelo jasno se izražati in to pa je nekaj, kar ti na odru pol pride prav, zato, ker dobra šala je tista, v kateri je res tista beseda, ta prava na koncu in nekak, kjer ti človeka pripeleš od točke A do točke B, s tem, da on misli, da gre v točko C.
No, to je že malce enačbe,
tako,
se pravi.
Tako.
Občutek na koncu, kot da bi rešil eno zapleteno enačbo, ko se ljudje zasmejejo.
Tako.
Odlično, no, in vemo, da je za tabo že kar nekaj takih lepih predstav tudi v sodelovanju City teatrom.
Tako, City teatr je ta institucija, ki je nekak najbolj prišla naproti mojemu delovanju. Tam imam to predstavo še vedno aktivno, profesor Kuzma mlajši, pa tudi predstavo, ki smo jo predstavljali pri vas, Slovenec in pol, ki je pa še bolj povezana s planinstvom in gojništvom, kjer pa igrata Aleš Novak in Perica Jerković, jaz sem bil pa kot režiser in soscenarist v njo vpleten.
Koliko časa ti vzame recimo pisanje enega takega scenarija? Kako to teče? Dobiš idejo, potem pa se to pili kot pri enačbi, če sva bila pri matematiki?
Ja, v resnici je podobno. Podobno je nekak najbolje, mislim, da najtežje je, ko je list prazen. No? Takrat mislim, da je
začetek.
Začetek. Tisti je najhujši proces, ko nekak ne veš niti o čem bi govoril, ker stand-up komik po eni strani zelo neomejen si z temami. Lahko zbereš res karkoli, ampak po drugi strani te pa to kar malo plaši, ker ne veš, kaj je dovolj pomembno, da bi se lotil.
Kot da bi sredi oceana gledal nikjer kopnega.
Tako. Potem pa, ko enkrat dobiš neko idejo, predvsem, ki ti leži, ki nekak res izhaja iz tebe, da je nekak del tvojega življenja in kjer se čutiš kompetentnega, zdaj bom pa jaz nekaj o tem povedal, pa začneš piliti. To je na začetku si recimo napišeš, rečemo, eno A4 stran nekega teksta, nekega monologa, pa si počrtaš, kje je besede v tem monologu naj bi privedle do smeha, pol greš pa recimo na kjerega od teh odprtih mikrofonov, to imamo komiki v različnih krajih pa v različnih klubih po Sloveniji, pač da lahko priješ pa probaš tudi stvari, ki še ne veš, ali funkcionira ali ne.
Preizkus.
Tako preizkusiš in preizkusiš to enkrat, dvakrat, pol ugotoviš, da od tiste ene A4 strani ti je ostalo sam še dva odstavka nekega mesa, ki je zanimiv pa zabavn.
In potem je ti znak ponovi.
Tako, in pol pa ponavljaš ta proces, dokler pa ne prideš do neke take forme, recimo, da skozi ene 10 nastopov se pa to izpili, pa potem to obstane in je pol bolj ali manj nekak podobno kot ena pesem, a ne? Napisano, zaključeno z začetkom, z repom, z glavo in potem to nekak vsaki znova poustvarjaš, pa se malinko prilagodiš tudi publiki, če je zabavno, če je zanimivo, če se jih res tiče, mogoče to daš še kaj zraven ali pa tudi malo poimproviziraš, ampak v grobem je pa to nek tak scenarij monolog.
In potem po ne vem koliko ponovitvah se zadeva usede, je del tebe in preprosto uživaš verjetno.
Ja, ja, uživaš, ampak je pa res, da mogoče za razliko od glasbe, ne, je pa res, da tekle nekak... Mi žal nimamo tega privilegija, da bi bili ljudje veseli, če bi lahko peli z nami naše pesmi. Ne? To je pri komediji moraš vedno znova presenečati, tako da za razliko od te zgoščenke, ki še po 10 letih je aktualna, jaz v 10 letih moram mene dvakrat ali pa trikrat zamenjati program, da me še kdo prije poslušati.
Ja, če bi kdo pomislil, sej to je čisto enostavno, pa mogoče zgleda, ne, na odru, ko gledaš nekega komika, ki zabava, ne zgleda resno delo, ampak zdaj smo slišali na kratko povzeto tole, kako se stvar se stavlja skupaj, kar trdo delo. Uroš, zdaj le bomo spet šli glasbi, predtem pa, ne vem, a začneva še z drugim vprašanjem ali ga pustiva za potem?
Pa lahko začneva še z drugim vprašanjem, pa bi mogoče tokrat pa šli mal v... živalski svet.
Dobro.
Ja, živalski svet naših gora.
Aha.
Pa imam eno vprašanje pripravljeno, ki je pa povezano z pač gorskimi živalmi. Zdaj, mi vemo, da živali, ki živijo v gorah, tam so malenkost bolj ostri pogoji, mal teže preživijo in zaradi tega so se določene vrste že tudi mal preobrazile za to življenje v gorskem svetu in tokrat sprašujemo po eni dvoživki, ki jo najdemo tudi v slovenskih gorah, ima pa to lastnost, da pač navadni predstavnik te vrste skoti ličinke oziroma poskrbi za svoj naraščaj potomstvo skozi ličinke. No? Planinski predstavnik te vrste, te iste dvoživke, pa drugače pa že skoti preobražene mladiče in to je posledica pomankanja vode v gorah in evo, sprašujemo po tej dvoživki pa da vidimo, ali poznamo dovolj planinsko floro in fauno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Iščemo odgovor na vprašanje v doživetih narave, ki jih spremljate, katera žival?
Dvoživka,
ki se...
Katje dvoživke planinski predstavnik skoti že preobražene mladiče za razliko od navadnega predstavnika te vrste.
Nekdo je z nami, dober dan.
Dober dan, Peter Proteljeno.
Lepo zdrav, Peter.
Odgovor bi bil planinski močerat.
In odgovor je pravilen.
Tako, odgovor je pravilen, iskrene čestitke.
Hvala.
Peter, ste planinec?
Tudi, po duši.
Po duši, no sej močerada srečamo tudi kje druge, ampak ne vem, če planinskega, ne, tistega navadnega.
Ja, za tistega je treba iti mogoče mal na neko mal višjo nadmorsko višino, ampak sicer ga pa tudi srečamo v gozdu.
Je temnejši.
Tako.
No,
tako.
Super. A ste mogoče kdaj že videli čisto črnega?
Ja, se to je tisti.
No,
pravi.
Tako, to je ta. To je ta.
Ta
k vam bo zdajle prišel gorski svet v glasbeni obliki in sicer boste zaupali svoje podatke Andreju, zgoščenko pa prejmete po pošti.
Najlepša hvala.
Tudi vam za sodelovanje. Lepo zdrav. Ja, tako, zdaj pa so nagrade podeljene. Čas se nama je skoraj že iztekel, Uroš. Za zaključek, ko sem rekel prejle, da bova šla malce pogledala naprej k načrtom, ne, to je tako vedno klasično vprašanje, ampak me res zanima, no, gotovo v tako ustvarjalnem duhu, ne, ki ho na različnih področjih zastaviš neko delo,
ne moreš kar mirovati. Ne? Gotovo imaš ideje, kam naprej, kaj bo naslednji projekt, ideja.
Ja, v bistvu, zdaj bom malo povzel, včasih v planinstvu zelo pogosto srečemo tist pregovor, nič ni stalnega razen spreminjanja. Ne? Zdaj, če ga malo okoronim, bi rekel, da trenutno nič ni gotovega razen negotovosti. In to se tudi malo zrcali pri nas, pač zdaj smo videli vsi eno sezono gledališniki, ustvarjalci, kreativci, da nekak zelo dolgoročno se ne da planirati, da je treba se prepustiti toku, da je treba odkriti tist med ko v danem trenutku največ ponuja oziroma najbolj omogoča. Tako da jaz sem po lanski sezoni kar precej sproščen. Lani smo tak čas mal upali, da bomo mogoče kako novo predstavo naredili, da bomo kaj več nastopali, pa je potem prišel tist lockdown, pa smo kak mesec ali pa dva obupovali, ampak smo potem se kar pobrali, pa sem jaz osebno začel snemati tiste karantenčice, take zabavne skladbe, potem sva s kolegom Novakom naredila en tak spletni kviz, ki sva ga izvajala za zaključenje družbe za, je bil kviz leta, pa sva izvajala to za podjetja. Potem smo začeli celo malo preko Zooma nastopati, jaz sem izvedel parkrat profesorja Kuzma na nadaljavo, pa tudi Slovenca in pol smo prerežirali v tako Zoom različico, tako da smo se nekaj naučili.
Prilagodili, ne?
Smo se prilagodili, smo videli, da tudi to je možno, meni je bilo mogoče celo neko novo presenečenje, ena taka renesansa, kako se na novo najdeš, pa kake nove priložnosti pridejo zaradi pač teh nekih omejitev in zaradi tega, ker je tisto, kar si priznal delati, te je zdaj nova situacija malo vrgla iz te cone udobja.
Se pravi, za ustvarjalnega duha ni preprek.
Tako, ni preprek in zdaj tudi s nekim takim optimizmom malo gledam in čakam, kaj bo zdaj prinesla, kaj bo zdaj prinesel ta oktober in november in naprej in bomo že našli nekaj, kaj se bo dalo. To je, če bomo bolj doma, bom jaz več na spletu, če bote pa bolj zuni, bom pa v gledališčih, tako da.
Korončice.
Karantenčice,
tako, vedno ja, se ja. Zmotim, no, sej, karantenčice, mogoče bo pa kakšna oblika še korončic. Tako, skratka, tako. Jih najdejo na YouTube kanalu.
Na YouTube kanalu, Uroš Kuzman, ja.
Ja, mimo grede tudi akcija za Mozirsko kočo je potekala, to se pravi spletno državno planinsko tekmovanje je bilo letos tako. Prek Zooma oziroma
tako,
na daljavo.
Tako, letos, ko smo bili omejeni na tak način izvedbe, smo naredili akcijo za Mozirsko kočo, to je koča, ki je tam v bližini mojega doma v Velenju. Tudi z družino sem večkrat že prespal na tej koči, zato mi je še posebej ljuba in smo se lotili letos februarja, žal pogorela, ampak moram pa reči tako z enim veseljem, da gledam te domačine, ki pridno zbirajo in tudi veliko udarniškega dela naredijo zraven in mogoče ne še to poletje, ampak naslednje poletje pa mislim, da zagotovo lahko rečem.
Res lep zgled, kako lahko skupaj stopijo domačini in jaz sem tudi prepričan, da bo kmalo spet koča po konci stala. Če pa lahko pomagamo, bo toliko bolje, bo hitreje, verjetno, ne?
Tako.
Uroš, še zadnje vprašanje, kako pa te ob vseh teh stand-up projektih resno jemljajo na matematiki? Tvoji študenti, profesori, kolegi?
Ja, ne dam jim zelo veliki izbire. Ponovadi je takle oktober, ko se začne pouk, smo kar prijatelji, pa se kar zabavamo, pol pa ko prijo izpiti, se pa jaz edini smejem, ampak ne, ampak moram reči, da mislim, da me imajo v lepem spominu. Mislim, da nisem, no, ali pa saj, da so bili redki tisti, ki bi nezasluženo ne dobili pozitivne ocene. Veliko je študent osebno dajem pozitivne ocene, je pa treba včasih ljudi prepelati čez en prak pa jim tudi povedati, da se je treba v življenju potrditi za uspehe, ker so pol ti veliko bolj sladki.
In s to modro mislijo bova zaključila pogovor, hvala, ker si vzel čas, srečno pot domov, zdaj upam, da se počasi bodo ti zastoji umirili, čeprav je še vedno petek.
Tako je, jaz pa tebi želim, Blaž, predvsem, da se naslednjič, ko vidimo, tudi video takole iz oči v oči, ne pa prek telefona.
Dobra želja, jo podpišem, hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Doživetja narave.
Upam, spoštovani poslušalci, da je tale ura vam minila tako hitro kot meni. Profesor Uroš Kuzman je bil z nami, še enkrat vabilo v sredo na Pikin festival, oziroma že prej jutri v sredo bo nastopil z ženo in seveda bo to en lep dogodek za vse planince. Sicer pa kaj, na koncu oddaje kot vedno varen korak, srečno pot v gore, vrnite se z lepimi spomini in se slišimo spet čez teden dni ob istem času. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vam želiva miren konec tedna.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.